aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt, atkal ceturtdienā šeit Arts Vops un, protams, arī Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Jā, Latvijas dalībā Eiropas Savienībā šonadien aprit tieši 20 gadu, un es ļoti, ļoti labi atceros to laiku. Bija tajā laikā arī diezgan daudz pretinieki šim visam lēmumam, vai piedalīties Eiropas Savienībā vai nē. Bet kāda, tavuprāt, ir tie galvenie iegūmi no mūsu dalības Eiropas Savienībā?
Man liekas, ka, nu, pirmkārt jau Eiropa un Eiropas Savienība ir Latvijai dabiskā vieta, kur atrasties, proti, gan kulturāli mēs esam tomēr Rietumu Eiropas telpā, gan arī ekonomiski. Nu, ieguvumi, ja paraugās uz to pēdējiem gadiem, nu, tur nepārprotami ir diezgan daudz naudas, kā 17 miljardi ir ieplūduši Latvijā, un IKP ir, laikam, es saprotu, ka vidēji pa 8% lielāk, tā. Nu, protams, ir izaicinājumi, bet par izaicinājumiem var parunāt, bet nu, to, ka tā ir laba lieta lielos vilcienos. Neskatoties uz visu Eiropas birokrātismu, neskatoties uz tām lietām, ko viņi dara, varbūt ne tikai ļoti prātīgi. Tas, es domāju, ir diezgan skaidrs. Mums šajos svētkos nevajadzētu aizmirst primāri tomēr pozitīvās puses.
Ja, bet runājot par tām problēmām, nu, kādas ir radušās un kādas vēl varētu rasties, kas būtu nu, jārisina tavuprāt?
Nu, ir tās lielās problēmas, kuras, es domāju, mums Latvijā visiem ir diezgan saprotams. Viena no tām ir demogrāfija. Tas, ka nu, mūsu Latvijā paliek mazāk, un man, protams, vēsturiski uztrauc visvairāk tas, ka mūsu gaišās galvas jaunieši ļoti bieži dotās projām uz Rietumu Eiropu un tur paliek, un tā, protams, ir viena Eiropas lieta. Mums ir nepieciešams, lai tie cilvēki, kas aizbrauc no Latvijas un mācās un papildinās, lai viņi atgriezās Latvijā. Un no tā atkal ir, protams, izriet tas otrais izaicinājums, un tās ir investīcijas. Mēs, diemžēl, salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, jauniem, diezgan būtiski jau no 16. Gada atpaliekam investīcijās, kā rezultātā mums nav tāda izaugs, no mums arī aug, ir salīdzinot zemes. Tā kā, nu, tās ir lietas, kas ir, protams, jārisina, bet, nu, kas ir nākamie izaicinājumi, droši vien, ka, nu, tur var iedomāties, nu, tur ir, pirmkārt, Eiropā ir aizsardzības industrija, jādabona atkal uz kājām, kas ir jau sāties, bet, nu, tas ir nopietni jāturpina, nu, Eiropā ir jāpaplašinās, mēs gribam uzņemt Ukrainu, visas šīs lietas. Tā kā, nu, kopumā, es domāju, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir nenoliedzama pozitīva lieta, bet, nu, protams, ar to dalību nāk arī atbildība par to, kā mēs tās iespējas izmantojam, kad mēs tur esam.
Nu, un visbeidzot, kāds ir tavs sveiciens svētkos? Svētki tojās, galā?
Sveiciens svētkos, es domāju, ka pirmkārt noliecot saules un sakot paldies tiem, cilvēkiem, kas tajā maijā atjaunoja Latvijas neatkarību, jo, protams, ka mūsu māja ir primāri Latvija, kurai ir vieta Eiropā, bet Latvija mums ir tik mīļa kā neviena cita vieta, un tas, ka mums ir savu neatkarīgu valsts, par to ir patiešām jāpasakās tiem, kas to panāca. Šobrīd tas tā liekas pašsaprotami, bet 91. Gadā tas galīgi nebija pašsaprotami, un tādā ziņā, nu, pateicība, patriotisms un drošs skats nākotnē.
Nu ko, svinam svētkus un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit patrā RSVH. Paldies, tīvēl var.
Tieši tā, Arti.
Atā, atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.